Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe si çdo të diel në këtë edicion, sillim episodin e radhës të podcastit Libertas. Këtë radhë jemi në një nga strehimoret në Kosovë, aty ku gra, viktima të dhunës në familje, gjejnë strehim të përkohshëm. Zonja që është me mua pas humbjes së bashkëshortit është detyruar të largohet nga shtëpia ku po rriste fëmijët dhe të jetonte me babain dhe vëllain e saj, ku ka përjetuar dhunë të vazhdueshme psikike dhe fizike. Ajo thot se babai edhe ka tentuar ta vriste.
Si ka qenë fëmiria jote?
Të flasësh për një fëmiri jo të lumtur, është shumë e vështirë, por të njëjtën kohë është forcë dhe guxim. Jam e lumtur që mund ta kujtoj si një fëmiri e rritur pa njërin prind, pikrisht babain, vetëm me nënën dhe vëllain. Shumë sfida, por të gjitha sfidat më mësua një mësim, që unë mos të lejoj që fëmijët e mi të kenë një fëmiri të tillë. Fëmiria është e shenjtë dhe duhet kujtuar të mirat e saj, jo dhunën psiqike, ko pas koha dhe fizike, ndaj nënës time. Dhe unë duhej të adurojë gjithë kohës dhe nuk e shijova asnjëherë fëmirin time. Është shumë e vështirë të kujtosh që të mos kesh asnjë fest së bashku në familje, të paktën një ditëlindje. Është shumë e vështirë asnjë mbledhje prindërore në shkollë të mos vi babai. Është vështirë që sa herë së murisha, është dashur nëna ime të vraponte e vetme. Kjo ishte familja ime.
Në thaj që e kujton edhe dhunën ndaj nanës prej
manës të
babës. A keni qenë edhe ju fëmijë të dhunu? Fizikisht prej babës?
Po, pas kohë, po. Po shdoher, nëna, tashma e ndjerë, ka duruar hatri fëmijëve. Po unë nuk e pëlqej këtë anë të saj.
Që ka duru?
Që ka duru për hatër të neve. Për hatër të neve është dashtë me bu një hap para, që ne, pikrisht unë, mos ta përjetoja sot.
Që ka ndodhe, mandejnë një moshë shumë tre e këta ku edhe burin që vendose me kalu jetën me ta?
Po, pikrisht kure kam njëftu, si respekt ndaj babës, unë i tregova. Dhe atëherë kam përjetullun, se aj shikon të vetëm kushtet, që aj të përfiton të edhe nga martesa ime. Unë nuk isha dakord, dhe e kam marrë atë person që e kam dasht pa lejen e ti. Edhe pse kam pësullun, unë prap jem kone vendosne për atë person. Kam pas një jetë të lumtur, edhe pse nuk ishin kushtet që ish ne kërkone, por erdhe një moment që unë përjetova një tragedi nga martesa e ti, fundi i një familje të lumtur.
Çka ndodhi?
Ishte diçka që nuk e prisja dhe ishte shumë e dhimbshme. Si një nën e dy fëmijëve, 29 vjeçare, të shikosh bashkëshortin të në atë gjendje, nuk isha forcë të mendoja për një të ardhme dhe nuk isha vetëdijshme të mendoja se çfarë po ndodhte pikrisht me mua. Pas vdekjes së tij, 7 ditë më vonë, unë detyrohem të largohem nga shtëpia, pikrisht nga babai.
Domethënë jo familja e
Jo, familja e të ndjerit jo, pikrisht nga babai im, kimse për një të ardhme më të mirë për mua dhe fëmijët e mi. Nuk isha në gjendje të mendoja më shumë, mendoja se si një baba që ishte, e donte më të mirën për mua. Vazhdova dhe vendosa të kthehesha tek familja ime, tek babai, nëna dhe vëllai. Pas 6 muaje të vdekjes burrit, tashmë të ndjer, më vdiq edhe nëna. Nga një sëmundje e keqe. Ndoshta edhe mërzia që kishte për mua kur më shikonte dhe e dinte që diçka do të ndodhte ditët në vijim, e përshpejtoi vdekjen e saj. Pas vdekjes së nënës e kisha edhe më të vështirë, se u humba edhe një krah të djathtë. Dhuna psiqike dhe fizike e babait tim vazhdoi dhe rritej çdo ditë e më shumë.
Si ka qenë përditshmëria? Keni jetu me babën edhe me vllahën?
Po, dhe me dy fëmijët e mi së bashku. Çdo ditë ka qenë më e vështirë se tjetra. Unë non-stop jam konë e stresun e piti. Dhe asë një herë s'ko me ndu që mujmi dalë kunder. Dhe me thonë, edhe senet e pa dëshirurë nga ana ime, unë është dashtur me pranu. Se në momentin që nuk e pranoja, fillon të bëm të dhunë fizike. Unë kam qenë prej mëngjesi dhe në darkë në urnat e tije, që është dashtë me dojë mos mi pranu ose përdor të dhunë. E nuk më të lejoja një dhunën, ma e sigur që jam konë me pranu, me bo një sen që nuk e doja, vesh mos me kërsit dhuna se më dhimshin edhe dy fëmijët e mi me pas qatë dhunë.
Qëfar kërkesa ka pas, kur përthunën urnën e tijë?
Po, gjdo sen është dashtë me bo si pas pi mëngjesit, kur jes gju, nëse ke dashtë ti me pi kafën, ajt ka lyp dishka ti është dashtë me lën kafën. Kujdesin, daj vetës ti me, kam pas shumë mëngjes. Për shkak të ti. Por, dita, kur ka ndodhë rasti që unë mora forcën dhe guximin që u bo bolë ma, pikrisht ishte se ajt nga vdekja e burit tim deshit përfitonte.
Në qëfar forme?
U mundohej të më detyronte të deklaroje që diçka nuk ekziston. Me shpif sene që nuk ekziston rreth vdekjes burit tim, mënyrë që me i friksu prindrit e burit për me përfitu aj një pjesë të tokës që i takon fëmijëve të mi si trashëgimi.
Dhe më thonë, ka fillu me presion për me deklaru rajshëm
po,
lidhur me vdekjen e bashkëshortit.
Po, presione ka vazhdu me uri çdo ditë e më shumë. Ka mendu se i ka vesh fjalë, kam shujt. Po momentin që ai e caktoj ditën kur me shku dhe filloj të bisedon të rreth asaj teme se shka unë duhet me thonë, atëherë unë e thash nuk jam e gashme me deklaru diçka që nuk ekziston. Për një moment, merë forca, guximi dhe vullneti që unë të ashty.
Që ka ndodhi në qatë moment, para se me ardhë të pjesa po, që je detyru me shty?
Po, momentin kur unë i thashtë që nuk jam e gashme, me deklaru diçka që nuk ekziston, a i filloj me grushta, me boksa, me ushtrullun bi mua.
Ku kanë qenë fëmijë në atë moment?
Fëmit kanë qenë shkollë, i madhi në shkollë, i vogli ka qenë obor të lujtë. Ka ushtrullun, ka pas koshme, e di me një moment më karë një forcë edhe thash u bo balë. U bo balë se edhe nëse ki një mashkull për balë, me moshën që ke, mund të shme ngrit durët edhe me mbrojt vetën. Momentin kur unë e kam shty dhe i thash balë, aj, e mgrejti zhak, tha, unë e sot ka me të vra. Edhe ka shku drejt kuzhinës me marrë një thik. Unë, ven se të friksoesha, mu merdi një vetbesi ma i malë që me mbrojt vetën se kam dy fëmi. Edhe pse jam mundu, aj, më ka shty, ka vazhdu, me ushtru dhunë, dhe isa më ka gjytë për toke, edhe për toke më kam shu kryt edhe krejt. Për një moment e kam pa derën e balkonit. Se derën e daljes më mbylli. Kur e kam pa derën e balkonit me dalë në bar, u kanë momenti jem, zdin, sekunda. A i ka shku me marë thikën, unë qatë sekundë kom dalë. Edhe pse ka vrapu pas meje, kur e ka pa momentin që nuk mundet me mzonë, u këthy me marë kjerin. Dej në atë moment, ku e kom gjetë një shpithuj me gjithë strehim, edhe kom thonë e lajmëroj policinë.
Fëmit,
djalin e vogël e kom lënë shtëpi, djalin e madh e kom zatit rrugës të arpi shkollës. U kanë afër orës 5, momentin kur ai ulshu. Edhe di vesh kur e kom pa djalin, më ka duk si kur bota është e jemi, ja vesh që di e kom ngrej djalin edhe kom hi në derë të hujtë shtëpis, me kërku ndim. Në atë moment i kom thonë vesh tirma një policin, e di vesh e kom lajmru një person të afër të familjes, kom thonë që edhe nëse vdes, le ta din arsyen për shka, se fatkeqësisht në vendin ku ne jetojmë, kur bëhet fjalë për një vrasje pikrisht femër, nuk mundohen me ta dit ose me mundu me ta kuptu dhimbtën e arsyes, po gjithë ta drejtojnë gishtin për të keq. Edhe thojsh na bile le ta din dikush i familjes arsyen qysh e tek. Që kjo ka qenë arsye. Pse u ardhur te që kjo. E kam një mesazh për gjithë ata që na shikojnë, na dëgjojnë, sidomos femrat edhe grat. Ju lutem, duroni deri në atë moment ku nuk cënohet e drejta juaj. Duroni në atë moment ku nuk të preket trupi jot, mos duroni dhunën e një pasnjëshme, se u bosi zakontash dhuna ndaj femrës. Po është gabimi jon më i madh që na durojmë për hatër dikujt. Se fatkeqësisht edhe kur drejtohemi në institucione, mundohen me na dhonë një këshill që me të kthejmë mrapa, po kur të merrni vendim, mos ktheni hapin mrapa. Është vështirë derisa ta bëni hap para, e pastaj veç vazhdo, se s'ka kush që mundet me të prek ty, edhe pse e femër ti ki guxim, edhe pse e femër ti ki forcë. Vazhdo, lufto, si për veti, speri duhet për vetën e vetë, e pastaj janë fëmijët edhe të tjerët me radhë. Kur ti nuk i kushton kujdes vetës tënde, atëherë është e kotë gjithçka.
Çfarë ndodhi në polici?
Në polici kam dhënë deklaratën, dhe njëkohësisht e kanë në zonë edhe babën tem. Ajo më ndu mu viktimizu, me justifiku, kise jam shumë derë, kise nuk më ka vra, por ka qenë e kotë, u mundu me mi bindë polis që mu kësi unë fill, pa shku rastin polisi për shembl, pa dhonë deklaratën.
Po, ke pas shenja dhunës?
Po, kam pas në balë, flokti kam pas qara veshne, se që shumë kanë grej zhag, edhe fijet e flokve në për trup, kam pas shenjën kranë, dorë, dy shenja në shpinë, edhe në buzë, kam pas shenjën.
Cili është reagimi policis?
Reagimi policis, një polic e majnë mend, që më ka thonë, e ke bab, që të sol se e ke bab. Unë thash, më skof një bab i til, i cili qonë dorën bifmi në vetë. Pa arsyje, edhe me arsyje, dhuna nuk është justifikim. Po, për arsyje të kota, a i vetëm bab e ka emrin, ndjenjat nuk i ka prindërore. Edhe thasht, tuk isha lut, mos më përzin çështet familjare, se kërkush nuk ka alë mu me më pyth qysh jam të jetu në qato vitet e mija, qysh jam gje une, edhe qysh kom duru une gjitha to vujtje e dhimbje, jo një dit, po shdo dit.
Sa e qëtë keni jetu me bab?
2 vjet e gjysë, afër 3 vjet, në basë dekës e bashkëshotit.
Që ndodhi më ndaj me rastin në polici?
Me rastin polici, ato e kanë arrestu vetëm 48 orë, edhe pse ishte zun, edhe pse ishte kërcënim për vrasje, edhe pse ishte tentim për vrasje. Bas 48 ore u lirua.
Ndërku ku ishe ti?
Unë, ato... momentin që kam dhënë deklaratën, më është bo pyetja nga anë e polici se ku dëshiron me shku. Dush më këthin shpi, dush me shku të ndonjë familjar ose në strejmore. Edhe pse s'kam di që ekziston një vend i tillë, unë vesh kam thonë po në strejmore. Në atë moment, me socialin, qendrën për punë sociale, me policin kam pru në qendrën strejmore. Ka qenë shumë e vështirë për mu, mu ambientu me një vend që si e kanë kur, edhe momentin që shë jam kanë momente stresuse, por fatmirësisht që ekzistojnë vendet të tila, ka më bo me fitu vetë besimin vetë vete, me fitu edhe një guxim ma shumë, edhe me kushtu kujdes ndaj vetë vetës.
Se kujtën ditën e parë, më nëgjesin e parë kërë e...
Kur ka fillu, ka qenë shumë stresu, se nuk e kam bërë gjumin që shduhet, se kreta jo dhu, na i stres kanë diku, por ishte një mëngjes i qetë, edhe kur t'i she gjitha ato femra brenda shpis, se cila nga një histori në vete, edhe mëson për histori në vetë të tjerave, po edhe mëson me rritë kulturën edhe me mësu për gabimeve. Unë kam arrit këtu me kuptu që shumë sene kom arrit me kuptu edhe për grave tjera. Se ka edhe që gabojnë, edhe këtu gabojnë, po edhe për gabimeve mësan. e kupton që nuk është një sen i mirë me bu. Herën tjetër, fëmija mu ka një ambientu shumë mirë, ka dhe aktivitete për fëmi, kom seanca me psikologën, gjë që kurse kom realizu, edhe më dimojnë shumë, ka aktivitete ndryshme që mundesh më marë. Fatmirësisht shumë shumë e falenderoj për mikpritjen që ma kanë bu, kujdesin edhe stafit, edhe drejtoreshës, edhe gjitha grave që kanë qenë këtu.
Në kohën kur ka qenë dhune vazhdushme të baba për 2 vjetë gjysë, ku ka qenë vllau? Çfarë roli ka pasur prezenca e vllaut në atë shtëpi?
Vllau është, mua më thonë edhe është hala, po ka qenë më i shtypën dy fysh se une. Edhe ai ka duru, vllau është më i ri se unë, po ai nuk ka pas mundësimi pa bashkëkrejtësinë, sa ai ka punu dy ndryme. Dhe me thëmë prej mëngjesi dhe 12 natës, e nuk i ka ra shumë me i pa dësene. Dhe me thëmë, unë jam aj person që i ka ra me përjetu brenda ditës e brenda natës ma shumë.
Po fëmijët ai kanë pa, këto
po, skena? Po.
A të kanë thonë ty, apo si të edhen që i kanë pa?
Me thëmë fëmijo, 8 vjeqar, mam, deri kur du me të pa të kajtë, është tepër e vështirë për një natë. Edhe forca ma e madhe që unë koma një hap para, është mos me leju fëmijët e mi me përjetu stresin edhe me pas një kujtim të hidhur për fëmijërisë tyre. Edhe pse pa bab, unë kam e mundu me mish e shpirt që mos me pas ata asë një munges gjatë jetës tyre. Edhe ka herë thamë, ma mirë e din që nuk e ki babën hiqë, se si une që e kam pas gjallë e nuk e kam pas kur afër.
Sa ka qenë sfiduse si, si proces deri të vendimi me u largu? A ki mendu gjatë atyre viteve momentin kur keme u largu prej asaj shpia?
Gjatë gjithë kohës e kam mendu, po asë një herë s'ko marë guci. Se shumisat shohin, po nuk t'japin këshillën që merë atë forse dhe lufta.
A ka pas të një person familje që ka probu me të ndimu?
Me ndimu, me më këshilu, nuk ka ndetu kërkur se ja ka në pas frikën. Si nga vlaznia, si nga
gjysa ma shumë. Ja, pas frikën babës?
Po, se shumë është impulsive dhe me gjysën e vlaznive nuk folj. Se i këqyrë krejt orientimet e veta kushtet, a i vesh kushtet i ka primare.
Materiale.
Materiale, po, normal. Kushtet materiale i ka primare. Aty ku ai ka përfitim, ai edhe nëse nuk është për me vazhdu, ai vazhdo.
Çka ndodhi mandej me rastin? Ku është rasti? Sot a ka provu baba ose dikush me qetë, me të kontaktu?
Ka qenë 2-3 herë të qendra të dera e strehimores.
Ku jetë këtu? Po, ka qenë baba?
Nuk ka tentu me hynë me dhunë ose diçka, veç para derës ka qëndru. Vllau ka hymë renda, po s'kam dasht me pas kontakt me vlaun, kam nevoj me kushtu ko vetës edhe fëmive të mi. S'kam ko për kërkon tjetër me mlon tash, me mlon mendime, ose sugjerim, ose shka me bo. Kur kom pas nevoj une për dikon, nuk më është afru kur fandime. E tash, kur unë mora vetë vendim, s'kam nevoj për kërkon. Ja me gashme, me sfidu një jetë të re, një hap të re, një hap për para drejt jetës teme, edhe jam shumë e lumtur që se kam dikon pri ta pys dikoni. Jam e gashme me sakrifiku me njës prej zerës, vetë. Pa e këthi kukën mra, pa me thonë, pse ata pys, ata boj, a guzoja jo. E marë guzimin vetë, për vetën edhe për fëmijët e mi.
Në kritat situatë që e keni kalu ju si familje, te dhe fëmijët e tu, pas humbjes bashkëshortit, e të ashtë dhe në fillim që në vend se me u trajtu si gjduhet për traumën që e keni përjetu, ju keni shku në një ambient me dhunë. Si ka ndiku krejt ajo që ka ndodhë në brenda asaj shtëpije në raportin me fëmijët?
Ka ndiku shumë negativisht. Shumë negativisht ka ndiku se unë kam pas nevoj për kraje, për mbështetje, për me te kalu atë krizë që unë kam përjetu. E mu më shtedhu edhe më shumë plaga, edhe gjë që s'kom pas ko as me menagju atë dhimbjen të me trishtushme që e kam pas.
Se kam përballu fëmit gjithatë periudhën.
Po është e rëndë edhe për fëmit, se nuk mundin me kuptu situatën në të cilën gjendën, se ndodhin sene shpejt e shpejt, ndodhin dy humbje për një hershme, s'mundin me kuptu sene, pse janë të ndodhë kështu sene, ku filloj dhuna, pse janë të ndodhë këto, pse kjo jeta, pse deri kur jetën kështot me vujtje, se djali mal është mjaft i mal për me kuptu sene, të thejke, deri kur bëhet balla i mam, s'po du me të pa më qështu, e ka qenë shumë një situatë shumë e dhimshme, se s'disha cilën përkrahje jemi alon mas pari, për humbjen e babës, për humbjen e gjyshes, ose për humbjen, që me thonë, psikikisht e humbë shavetën edhe une, s'mi isha mu marrë me fëmijët e mi. Ka qenë shumë një pjesë e vështirë.
Prej kur ndodhen e instrejmore, e përmende që vizitosh edhe prej psikologët këto. Si ka qenë ndjesia në fillim me fillu me seansa psikologjike?
Kur e fillova seancën me psikologën, ka qenë si kur një tesh me hek pi trupit, që ashtu të kom një vetën lirëshëm, se unë jam edhe tip që i majsene shumë mrenda vetës. Ka diku shprehet, unë e maj shumë mrenda vetës. Në momentin që folja me psikologën, e ndjeva një rritë shpirtit, një brengë ma pak më doke, e kam ndje vetën shumë ma lirë dhe shumë ma mirë. Kam ndi më te për shumë.
Edhe vazhdojnë tashme?
Po, edhe vazhdojnë, edhe kur të kam nevoj, kur të andi vetën keqë, kur të flasë me to, unë shlirona një pjesë brengës e heki me to shumë mirë. Edhe më vjen keqës, veç emën psikologe kam një edhe nuk e kam trajtu vetën asë njëherë.
Si është me qenë strejmore, me gra tjera të natyres në gjashme?
Po, tash na në situatët në që jemi arë nuk është një vej për e mirë ose një gjest i mirë, po shqyqyrë që egzista një vendit të me në mbledh edhe me i qa halet bashk, është një gjenë mirë, një sfid e lezeshme me një farë mënyre. Ditët e para, kur të vinë rastet e reja, ose si unë si rast i ri, hupesh në shpi. Po, momentin, fillon me kriju një shoqëri të re, se cilja ka zonë rastin e vetë, ka rastet të ngjajshme, e gjenë vetën me atë shoqë. Për shembull, unë i kom bërë dy shoqë që s'kisha dasht edhe jashtë kësaj shpije, kisha dasht me vazhdu shoqënin me to, se e kena paka shumë një histori të ngjajshme dhe kemi gjetë vetën të njëna tjetra, dhe kur të ulemi mi qa halet, ose mi bo halet, e ndjenja vetë, shliruash edhe ndjenë vetën shumë ma mirë. Edhe mu që bashkë me bo bukën ose me i bo punë, ose se cila e ka me orar, është interesant një sen që nuk e ki përjetu ma erët, e përjetu.
Rasti tash është në procedur, ti a e din sa ku kime qëndru në këtë strejmore?
Jo.
Ose a ka ndo një plan konkret?
Jo, gjatësia e kohës qëndrimit në këtë shpinë nuk dihet, por unë nuk e gjej vetën temen këtë vend, për shembull. Se e di që nuk kam e qenë kura hatë prej babës tem këtë rast. Unë e mendoj jetën jashtë këti vendi, edhe i shalam realizohet që këtë dëshirë.
Jashtë Kosovës?
Jashtë Kosovës, po.
A ndihesh e rrezikume prej babës?
Me qëndru në Kosovë, po. E ndjej vetën të rrezikune se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko paskoje me mbinë që me u këthynë shpi, ose e di që s'ka me qenë rahatume. Ma të paraziku me shoh i vetën njashtë vendit.
Baba është lanë i lirë mas 48 orëve. A vazhdan si proces? A keni lajmëru në institucione që ka pasë dhe tentim vrasje ose që ka e tha ma herë që ka arë 3 herë kështu të strejmorja?
Unë vetëm policisht ja kam dhënë deklaratën, e kam dhënë diçka tjetër nuk ka ardhë. Ndo një pytje prej prokurorisë ose diçka nuk më ka ardhë hala, por presë.
Edhe nuk është se është marrë dhe një mas ndaj babës?
Ndë një mas tjetër jo, përveç 28 orëve që ka shëndru në arrest, jo, dishka ma shumë jo.
Cila ishtë dasht me qenë përgjigja institucioneve si pas te? Qa ishtë dasht me ndërmuar policia, prokuroria në këtë rast?
Po, unë mendoj për rastet e dhunës, fizike, tentim vrasje, nuk, për mendimin tem, nuk është e domosdoshme me vesh 48 orë. Unë i kisha mbajt ma shumë. Bilet pakten një muj, se për një muj ti mund me marrë vetën edhe me bu plan ose me vendosë diçka ma gjatë. Po për 48 orë ti s'ki afat as me ndërmarë, prap je rizikune. Kuraj delaj Mendoj që unë rrezikshmëria rritet sa e merr më dhef, se ti e ke lajmëru. Është diçka që nuk e ka prit, sa e ka ushtru ko pas kohë, pse ka shumë më ushtrun ty. Dhe momentin kur ti ja stopon, për mendimin tim ai merr më dhef më shumë. Edhe 48 orë janë shumë pak për me qëndru një njeri dhunshëm, një njeri që ka shumë më vra. Unë sot, mos thisha ik pe asaj shtëpie, unë sot do isha një viktimë rradhës, siç e ka ndodhur shumë kohën e fundit në Kosovë.
Nëse kthehesh mbrapa, kur e kishe lajmëru dhunën si dhunë?
Po momentin
se të maherët po. Që ka pasur dhunë sistematike edhe ndaj nanës.
Po.
Mandema vo ndaj teje.
Më pengon fakti që momentin e parë që ka ngrit dorë ndaj meje, që nuk e kam lajmëru. Pengon fakti që s'ka marrë guximin shumë aherët me bo këtë punë. Po prapë se prapë, krenona që ka mujtë mi arrit qëllimit pa më dollë dishka e keqe mu.
Cili është mesazhi për gratë të cilat aktualisht ndodhen e një situatë që e konsiderojnë vetën të pafuqishme për balë një dhunusi?
Mesazhi për të gjitha gratë, si do qoftë nënat, vajzat, të gjitha përfshirë, të mos durojnë dhunën vetëm pse kanë fëmi, vetëm pse kanë një familje me mentalitet më pashëm se ka dikush prej familjes nuk guxon. Nuk duhet me këqyr kërkon përveç vetës. Trupi yt nuk duron dhunë. Deri në atë moment ku ti nuk mundesh me duru ma, dush me aqit kufit tjetrit. O bo bol edhe stop ma. Nuk duhet me e leju. Na vet e lejojmë, vet e pësojmë fund. Si me vrasje, si me dhunë, si krej. Ai përdor dhunë të ty se e ki leju vet. Momenti që nuk ja lejon, ai s'ka drejt. Sot shqyqyr kemi institucionet, kemi shtëpia sigurta, kemi strehimore, kemi shumë bështetje se ma përpara. Edhe duhet me bo një hapara dhe me orientu aty ku ti e gjen vetën sigurt. Nuk quhet familje, nuk quhet shtëpi, aty ku ti nuk e gjen qetësin dhe kujdesin ashtë sa duhet për ty edhe për fëmijët e tu.
Cila është thirrja për institucionet e shtetit? Çka duhet shteti me bo për ty konkretisht edhe për fëmijët e tu dhe rastet?
Po, me mbështet sa më shumë rastet të tilla. Mos me dhon kurajo që jo ktheuni, jo familje, jo diçka, por duhet mi shty me marr një hap para edhe mi dhon bile edhe ndim, edhe një vend qëndrim, edhe diçka më tepër, sidomos nanat që janë vetë me veç me fëmijë, vetë ushqyese që janë. Duhet mi dhon më sa më shumë për kraje.
Ty çka të kish ndihmu konkretisht tash prej shtetit?
Prej shtetit ndihma sociale nuk është e nevojshme aq sa duhet, për shembull për një nan pa punë. Për një nan vet me fëmi. Besa edhe me shpin, ndoshta unë nuk kam nevoj, po të tjerat ka nevoj edhe për strehim. Duhet mi u gjetë edhe një dhomë, një banjë, po me dhomë strehim, se jo çdo kush mundet me arrit qëllimin me tu me qira.
Për fund, çka është tash plani? Ti ish me rinë mush, edhe cila është andra tash e tutje?
Andra e me çdo herë ka qenë me pas një fakultet të kryen, me pas një profesion të kryen, gjë që s'ko mujtë me arrit, pikrisht për shkak të babës tem, sa e ma ka ndërprerë shkollën e mesme, po unë fatë mirësisht kom arrit qëllimin e kom arrë diplomën. Edhe nëse nuk muj me kryen një fakultet, bile një profesion, roba qepse, kuzhinjere, dishka, edhe kome u mundu me mishe me shpirt me arrit një qëllim. Jo mu konë, kur të më pysim për profesionin me thonë anvise, edhe pse anvise është një profesion shumë i madhë, se ishdo kush mundet me mbajt një shpi, po me pas një profesion për me pas një talë me përfmit e tu është shumë ma e birë. Edhe kome u mundu me arrit qëllimin tem.
Faleminderit shumë për kohën edhe rëfimin, Zojnë.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mbështetjen, për krajën dhe gjithë për të gjitha. Faleminderit shumë.
Ishim me episodin e radhës të podcastit Libertas, këtë cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor kësaj radhe në një ambient tjetër, në një nga strehimoret e Kosovës, ku gratë mbijetuara të dhunës në familje gjenë strehim për to dhe fëmijët e tyre. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje.